Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Dette, kjære venner, podkasten Bra damer. Det slo meg nå, denne podkasten har jeg holdt på med I 5 år, og det altså en sann glede å med jevne mellomrom kunne invitere sterke, smarte, kule, vakre, flinke damer inn I studioet mitt for å, hva skal jeg si, vrenge hjernen deres og se om jeg kan lære noe eller finne noe inspirasjon som jeg kan dele med dere som hører på. Og I dag så har jeg besøk av en kvinne som jeg som dere liksom kjenner gjennom mediene og sånn, for den på en måte har vært der alltid. Men som jeg også ble litt grann kjent med da hun var deltaker I Skal vi danse for noen år siden, da jeg var programleder. Men vi skal ikke snakke så mye om det I dag, tror jeg. Men uansett, hun forretningskvinne, en meget suksessrik sådan. Linda Johansen, velkommen hit.
Tusen, tusen takk. Det er så hyggelig å få komme til deg.
Synes du det?
Ja, vet du hva, det så stas, og så blir jeg veldig stolt, fordi at hele konseptet bra damer og hva det står for, og det at jeg får lov å være en del av de bra damene, det synes jeg ja, det stas.
Ja, for at du har jo, nå var jeg jo liksom, solgte jeg deg høyt inn, for at det
veldig.
Går... For det går, altså du har ditt eget hudpleiemerke, det går så det suser, du har fått utmerkelser, årets nettbutikk, altså det flere sånn konkrete eksempler på at det går veldig bra, men når du sier at du stolt over å kunne være en del av de bra damene, så tenker jeg, for du har også kjent litt på jantelov og skam I ditt liv.
Jeg har kjent veldig mye på det, og det henger jo liksom nesten litt ved meg den dag I dag, tror jeg, fordi at... Jeg ble jo opprinnelig kjent for noe annet. Mm. Jeg ble jo kjent for å være lettkledd, og en av de første I Norge som var lettkledd, og så snakket jeg jo 30 år siden, det kjempelenge siden. Mm. Men da var liksom ikke Norge helt klar for det, tror jeg. Og så var jeg jo som mange andre unge jenter da, som stikker seg frem og kjører på, og jeg gjør som jeg vil, og trenger ikke ta hensyn til noen, ikke sant? Og så får man jo svilet for dette på, fordi at man møter mye motstand, og så... var jeg jo med på selv da, å skape et image om at jeg ikke var så smart. Mm. Altså, jeg var blond, dum og deilig. Og det var liksom litt sånn tungt å egentlig skulle leve, men jeg visste at det ikke var sånn. Så den janteloven, og egentlig det jeg opplevde den gangen, har nok blitt med meg I mange år etterpå. Og om ikke jeg opplever janteloven nå, så sitter det likevel I mitt bakhode.
Mm. Ja, på hvilken måte da?
Jeg nok... Jeg veldig... skal jeg si for noe, veldig opptatt av, eller ikke opptatt av, men det viktig for meg å bli likt. Det viktig for meg at det jeg gjør, at andre synes at det jeg gjør bra. Jeg tror kanskje derfor også at disse utmerkelsene jeg har fått nå, og den suksessen jeg har fått, det betyr så innmari mye, fordi at jeg føler at jeg endelig fikk bevist at jeg var ikke dum, og jeg fikk det til. Mm. Og nå skal det jo sies da, at I denne hudpleiereisen som jeg har vært på, de siste årene, det ikke sånn at det har vært sånn massevis av, ja, stå på dette kommer du til å få til. Mm. Det ikke det man hører, det jo det motsatte. Og av the opposite sex, ja. Så fikk jeg vel også høre at, nei, dette har du vel ikke noe tro på egentlig, hvis du tenker deg om. Jeg synes ikke på at dette noe lurt, da.
Hvem Men, det som gir deg den type tilbakemeldinger, litt sånn, at de tviler på deg?
Nei, de som... Det som nok, det som litt sånn rart da, det jo det at, og det litt den janteloven som sier at du skal ikke tro at du noe, og det litt den her at du skal ikke helst drive med ting som litt utenom det vanlige. Og da kommer den her, lager en egen hudpleiserie, så kommer den, ja, men hvorfor skal du få til det da? Hva det du kan som vi andre ikke kan? Hvordan kan du tro at du skal få til det? Og så, når jeg på en måte hadde disse ambisjonene mine om at jeg ville at det skulle bli stort da, en dag, og det må man som gründer, så må man tørre å tenke at, åh, det skal bli kjempestort. Så kommer jo da sånn, finansfolkene som jeg kanskje da ba om hjelp eller råd, sant? Og da kommer de til den, nei, dette kommer du ikke til å få til. Og jeg tror kanskje ikke det handler så mye om at jeg dame, det handler kanskje med, jo kanskje litt. Kanskje litt fordi at damer kan, jo til dels kjent for å kanskje å ikke ha så spisse albuer og på en måte stake seg fram på samme måten da.
Mm.
Men nå skal det jo sies da at mange av disse mennene som sa at jeg ikke kom til å få til, Pipa har jo en annen låt i dag da. I dag de veldig stolte på å vite.
Ja, og la meg gjette, det noen av de som plutselig begynner å ta litt æren for det? Sånn, vi hadde jo trua på deg lenge, Linda.
Ja, er ikke det pussig hvordan det kan snu ut i den retningen der? Men det som deilig å vite da, og det jo at dette her, altså grunnlaget for den suksessen vi har i dag, den har jeg skapt helt selv, og jeg har gjort det sammen med andre damer.
Og, men det da, ikke sant, nå har du disse konkrete utmerkelsene, så du har liksom signaler utenifra om at du gjør det bra. Hvordan det med den indre, liksom, ditt indre klapp på skulderen? Hvor lett kommer det for deg?
Nei, det kommer ikke lettere helt annet. Og jeg har alltid vært sånn at hvis jeg oppnår en liten suksess, så jeg mentalt allerede forbi den suksessen og avgåret på neste mål. Sånn at jeg nok ikke flink nok til å klappe meg selv på skulderen sånn ordentlig og si, fy faen, det var fått til. Men dette året her sånn, som vi har da vunnet både liksom årets nettbutikk og vi har blitt årets gaselle i region Øst, som veldig stort, trodde jo aldri det kom til å skje, så har jeg suttet litt på den karamellen og kjent litt på det at, ja, men shit, nå det noen andre som sier det, ikke bare deg selv.
Mm.
Så det litt sånn, the proof is in the pudding. Men og likevel da, så jo der, kommer det en tilbakemelding på at en av krukkene ikke funker, eller det et eller annet, så jeg bare rett tilbake til deg hjemme. så jeg vil ikke på levebæren så veldig lenge.
Men det vel også noe, altså det jo en sånn balansegang der da, det vel også det som gjør at du gjør det bra, at det driver deg videre, at du på en måte aldri helt toppfornøyd.
Ja da, jeg tror nok det, for det jeg blir aldri helt fornøyd, og jeg vil alltid opp og frem. Mm. Og jeg tror det var det også som var den greia når jeg satt på hudpleiesalongen min på Majorstua, for 15 år siden, og sa at jeg skal bygge et skjønnhetsimperie, så var det noe med det at jeg flyttet grensene mine hele tiden. Og jeg husker så godt i 2008, når de første produktene kom til Norge. Og det var sånn at vi fylte opp hyllene i hudpleiesalongen med alle disse kremene som jeg hadde ventet på i 2,5 år. Og jeg sto der i sånne hullete høyhalsgenser og var liksom, ja, jeg tror ikke jeg fikk blitt noe særlig blakkere, men jeg kjente jo på da at når jeg satte det på hylla, Det jeg gjorde var å begynne å pirke på at det trykket var litt skjevt. Nei, det funket ikke helt på sånne sølvbokser. Det var der jeg var, i stedet for å si, oh my god, se hva du har fått til.
Mm.
Så, og da var jeg allerede begynt med nye produkter, eller hvordan kan jeg forbedre det jeg har skapt da. Men jeg tror det må til. Fordi at hvis man nøyer seg med det første beste man gjør som gründer, så på en måte så kommer man ikke videre.
Mm.
Man må alltid være sulten.
Du sa jo selv at dette møtet med janteloven hadde mye å gjøre med at du startet din karriere som lettkledd. Nå har vi jo snakket i 10 minutter nesten uten at noen av oss har sagt lek, Linda. Og det jo et sånt prefiks som har hengt ved deg, selv om du sa liksom, det 30 år siden og noe du holdt på med, jeg vet ikke, 5 år eller noe sånt. Men hva var det som gjorde at du ble lek, Linda, i utgangspunktet? Hva var det som drev deg til å... Altså, du bodde i USA, du var glamourmodell, du kom hjem til Norge og var redaktør for diverse publikasjoner. Hva var det som gjorde at du havna i den verdenen in the first place?
Det startet nok med et ønske om å bli sett. Det var nok der det startet. Og... Hvis jeg skal gå litt sånn i det personlige og private da, så jeg vokste opp med en mamma som var veldig, veldig syk, fra jeg var litt av jente. Så hun var veldig syk at det var gå på tå og hev hjemme. Og når mamma var frisk i perioder, så var det hun som skulle få plass. For da hadde hun behov for å leve. Sånn at det ble, altså alt fokuset var på mamma. Mamma syk eller mamma frisk? Jeg var egentlig husmor fra jeg var litt av jente, så var jeg som vasket og lagde middag og gjorde alle disse tingene. Så jeg tror, og det litt sånn som jeg har sett I retroperspektiv, jeg tror det handlet om at jeg ville bli sett. Og så drømte jeg om å bli modell. Jeg gikk, ble plukket ut til å gå sånn modellkurs hos Elite, heter det da, og fikk beskjed om at jeg var for tjukk og hadde for stort hode, og passet ikke det helt tatt.
Det var brutalt da.
Ja, det var brutalt. Ja. Så egentlig når på en måte denne ideen da, om å kunne gjøre sånn glamourmodelling, og så så jeg dette, der var jeg perfekt. Jeg hadde akkurat den figuren de ville ha, jeg var høy, blond, naturlig, ikke sant? Og I USA så gikk de jo bananas over dette her. Så da kom det en sånn her, jeg vil bli kjendis, jeg vil bli kjent.
Mm.
Og jeg tror igjen det munner I, se meg, se meg, se meg.
Mm. Hva tenker du om det nå, som du voksen, og dette ligger bak deg?
Jeg tenker litt det at jeg veldig glad det var den gangen, og ikke I dag.
Ja.
Fordi den gangen, altså, interneten var jo ikke funnet opp, og jeg husker jo da jeg bodde I USA, så man skrev jo brev, når man ville formidle noe hjem, ikke sant? Sånn at det jo noe med at man, altså både jeg og egentlig den bransjen jeg var mer skjermet på en måte. Men det som vet du, at hadde jeg vært ung I dag, og situasjonen hadde vært lik da, med oppvekst og alt, så hadde jeg nok gjort det samme I dag.
Ja.
Selv om jeg tenker at for Guds skyld, jenter, ikke gjør dette her I dag.
Nei. Altså, det er jo veldig lett å relatere seg til, for dette behovet om å bli sett jo helt sånn grunnleggende menneskelig. Og hvertfall med din historie som du forteller, at du ikke fikk den plassen som du kanskje trengte da. Det veldig mange unge også I dag som kjenner seg igjen I det, og så får det forskjellige uttrykk. Hva det du skulle ønske at du hadde gjort annerledes?
Det jeg skulle... Da må jeg faktisk... For jeg ville ikke gjort noe annerledes med valget jeg tok med den glamour-modellveien jeg gikk. Det tror jeg ikke. Men... Jeg tror at hvis jeg på en måte hadde visst bedre da jeg dro til USA, så skulle jeg sørget for å jobbe med noen andre fotografer først, slik at jeg hadde vært helt sikker på at jeg hadde havnet på forsiden på Playboy veldig fort.
Så du var ferdig med det, liksom?
Neida, men nei, jeg kan ikke si at jeg skulle gjort noe annerledes, fordi at hadde jeg ikke gjort det, sant? Og nå det en liksom klisjé, sikkert at det den som har skapet til den jeg I dag, men det noe med at hadde jeg ikke gjort det, så det veldig mange andre muligheter som ikke ville ha dukket opp.
Ja.
Ikke sant? Dette her med at jeg ble kjent, det var nytt I Norge. Heldigvis da, så får jeg si, så har jeg huet på rett plass, slik at jeg klarte å gjøre noe ut av det.
Ja.
Ikke sant? Og det husker jeg, da mamma sa det til meg også, at når jeg først skulle gjøre dette her og kaste klærne, så var hun sånn, ja, ok, Linda, okay, det greit, du kan gjøre det. Men da må du sørge for at du gjør noe mer ut av det, så ikke du bare blir en som kaster klærne og ferdig med det.
Ja.
For det kommer du til å angre på. Så det har liksom sittet litt I hodet mitt hele veien, da. Så jeg har I hvert fall brukt det at jeg kastet klærne en gang, det har jeg brukt som en, kall en stepping stone til å få til noe mer.
Men du sa noe om at du på en måte spilte litt på det å være blond og dum. På hvilken måte da var det sånn at du altså, gjorde du deg dummere enn det du var?
Ja, altså jeg vet ikke om jeg gjorde meg dummere enn det jeg var, for jeg fikk jo ofte høre I en intervju liksom at, oi, Miss, du jo smart, jo.
Mm.
Det jo alltid hyggelig at journalister sier det. men det jo noe med hele den imagen, ikke sant? Som, ja, det litt sånn her trutekam fuck me fjes, ikke sant? Til enhver tid, og man liksom bare skal være deilig. Så, jeg vet ikke, Det jo så noe med da, jeg skulle til å selge image mitt til menn, og de mennene som vil se på den, de damene ikke så særlig interessert I at de smarte.
Nei, nettopp.
Jeg tror ikke det det de går etter da, for å si det sånn. At det sånn, gud, hun ser jævlig intelligent ut, hun jenta der. Jeg tror ikke det.
Og når du snakker om det nå, så det som jo interessant, at da det på en måte du som har makten over mennene. Så når du legger frem dette her, så du den smarte, mens de gutta som blir kåta av å se på det trutmunnen din, de på en måte liksom, ok, det du som vinner der. Det jo også en annen måte å se det på, den type industri som du har vært en del av, at det med på å gjøre kvinnen underdanig mennene da, og sette dem i en situation som de historisk sett har vært I, altså, og være et objekt for mannens blikk og så videre. Det sånn at du har liksom gjort deg noen tanke på det I ettertid? Var det du eller gutta som vant på en måte?
Det nei, jeg tror uansett hvordan man vrir og vender på det, så vant ikke jeg, fordi at jeg satt uansett igjen med en sånn her følelse av at det var alt jeg var verdt. Ja. Ikke sant? Det var verdien min. Det var hvor deilig kan jeg se ut, eller, ikke sant? Og det gjør noe med deg når du ute på byen eller et eller annet, og så kommer det menn, selvfølgelig når jeg drukker litt grann, og begynner å fortelle deg hva de har lyst til å gjøre med deg. Mm. Og så får du sånn, ikke sånn superinteressert I det. Og det får en til å føle seg som et objekt, da, at man ikke noe mer. Og jeg tror kanskje der det kommer litt den her, at man gjør at man føler seg dum, ja. Selv om jeg vet at jeg ikke dum, fordi at det blir fokusert på hele tiden. Men når det sagt, så har ikke jeg har ikke noe problem med det at menn, hva skal jeg si for noe, se på lettkledde damer eller noe, og synes at det deilig. For det liksom sånn hvordan menn skrudd sammen I huset. De styres veldig av det visuelle, og vi damer styres mer av det mentale, I hva på en måte som gir oss en god følelse. Da. Så det bare sånn menn Mm. Og det er greit nok. Men jeg tror det at hvis man som dame egentlig har ønsker om å være noe mer, så blir du ikke det nødvendigvis av å gå den veien. Mm. For det er ikke mulig at ikke det gjør noe med deg.
Men den følelsen av å være noe mer enn utseendet ditt, det tenker jeg, det må jo du åpenbart ha klart å få nå da, siden du gjør det bra på, selv om nå du jo tross alt I skjønnhetsbransjen, men likevel, du en vellykket business-kvinne. Den tryggheten og selvtilliten til å få til det, hvor kommer den fra?
Vet du hva, Jeg tror at der har jeg fått to veldig gode egenskaper fra foreldrene mine. Mamma, hun har alltid vært impulsiv og gæren, som altså, bare har gjort det hun faller henne inn, og gått litt på tvers av andre. Hun har alltid vært den her, altså, jeg blåser I hva dere synes om meg, jeg gjør som jeg vil. Ja. Pappa, han velutdannet og alt stø som et fjell. Mange vil si at han det grå fjellet, og mamma det som fargelegger fjellet, ikke sant? Ja. Og jeg tror det jeg har fått av de to, det den der galskapen til mamma, at jeg kaster meg ut I ting og tenker, ja, det får jeg til, selvfølgelig kan jeg det. Men så lander jeg med begge beina på jorda, fordi at jeg har gjennomføringsevnen fra pappa. Og jeg har den her en veldig sånn, hva skal jeg si for det, realitetsfokusert måte å tenke på. Og finne løsninger, og faktisk bruke tid på, og tenke, hvordan skal jeg få det gjennomført? Fordi at det mange ikke vet, det jo at min hudpleiereise, den startet med en liste med ingredienser hjemme på hjemmekontoret, og sitte og lese meg opp på hvordan kremer bygget opp. Altså, jeg har ikke klistret navnet mitt på noen ting I 15 år som noen andre har laget for meg. Jeg involvert I hele prosessen, og når jeg drev alene I starten, altså, jeg har gjort alt fra å designe produktene selv, lage brosjyrene selv, jeg har laget nettsidene mine selv, altså, det den som har sittet og skrudd nettsiden av meg. Mm. Ikke sant? Har gjort absolutt alt, Og det det som nå gir meg tryggheten på at den suksessen jeg har I dag, det ikke noe som noen andre har gjort for meg, har gjort det selv.
Hvor lenge har den selvsikkerheten der vært der da?
Akkurat den når det gjelder hva jeg holder på med nå, den har vært der egentlig alltid, fordi at når det gjelder å lage produkter og konsept og skjønne hva damer vil ha, og jeg bare dritt av god på det. Ja.
Men I andre men, situasjoner da, som ikke nødvendigvis har med jobb å gjøre, men deg og livet ditt, har du hatt den tryggheten alltid da?
Nei, ikke det helt tatt. Det litt sånn, jeg veldig trygg I jobben min som jeg gjør der, og jeg veldig trygg I Linda Johansen-rollen. Jeg kan, ja, som du husker også, for meg så det liksom ikke noe stress å skulle stå på parketten på Skal vi danse, eller han synes det bare kjempegøy, jo større publikum, jo bedre. Men når det bare Linda, da kommer hun introverte, litt sånn småangstfylte jenta frem, som gjerne alene og grubler mye på hva andre tenker og tror, og om hun bra nok.
I hvilke situasjoner den Linda mest fremtredende?
Hun altså for å si det sånn da, ta for eksempel rød løpersituasjoner. Bare ta det som et eksempel, sant? Man har jo blitt invitert på mange opp gjennom årene. Og det hver gang jeg ble invitert på et eller annet, så begynte jeg å grue meg en uke forveien. Og så visste jeg at jeg bør gå, fordi jeg bør være synlig, for det en del av jobben min. Og jeg gruer meg, og gruer meg, og gruer meg, og gruer meg, og altså, jeg brukte så mye tid på å tenke ut hva jeg skulle ha på meg, hvordan jeg skulle se ut, og da jeg kom dit, og hvis jeg gikk alene, jeg hadde så angst, så det bare knøyt seg I magen, jeg visste ikke hvem jeg skulle snakke med, hvor jeg skulle gjøre av meg. Fordi jeg bare, da kommer jeg på, altså, å stå på rød løper og bli tatt bilde av, da Linda Johansen. Men så fort jeg ferdig med det, så jeg Linda og for de andre. Kjempeusikker. Kjempeusikker hvis jeg sammen med mennesker, jeg treffer mennesker jeg ikke kjenner, altså blir invitert til en middag eller et selskap da, hvor jeg ikke kjenner mennesker, så blir jeg kjempeusikker, fordi jeg vet ikke hvilken forventning de har av meg, jeg vet ikke hva de vet om meg, jeg vet ikke hva jeg skal snakke om. Føler at jeg lever et liv som så annerledes enn andre, så jeg Og de blir rare, fordi de vet ikke hva de skal snakke om, ikke sant? Og da blir jeg skikkelig teit, og så går jeg tidligere, men jeg får ikke til. Det verste jeg kan tenke meg kan ikke du reise og hente så-en-så på Gardermoen? 3/4 kjøretur I bil.
Liksom, for da hvis du skal hente da, en som du ikke, skal du smalltalk med en du ikke kjenner I 3/4, det liksom mareritt.
Det mareritt, og så sier Margaret, ja, men det bare stiller masse spørsmål.
Ja.
Og derfor sånn, ja, om hva da? Når jeg har spurt, Hvordan været der du kommer fra? Mange barn har du? Da jeg litt sånn ferdig, ja.
Men jeg vil vel tro at du likevel havner I sånne situasjoner ganske ofte, da. Hvordan håndterer du det?
Nei, jeg forsøker... Jeg forsøker å stille spørsmål og prate, men jeg vet hva, jeg håndterer det egentlig, synes jeg ganske dårlig. Mm. De som rundt meg sier at jeg håndterer det bra, men jeg synes jeg... Og jeg har en tendens til å unngå situasjonene.
Ja.
Jeg Jeg har avlyst mye opp gjennom årene. Fordi at det blir liksom, jeg synes det blir litt vanskelig. Men for at det sånn, og jeg har vært sånn hele tiden, jeg var litt av jente, så har jeg vært sånn aleneperson, det som mamma og pappa sier også, men du satt alltid på rommet alene, du var alene, du likte å være alene, du.
Ja.
Så jeg tror også det handler litt om at pappaen min, han har alltid vært litt sånn introvert. Han synes det har vært slitsomt med selskaper og all sånne ting. Og jeg kjenner vel egentlig det at jeg blir mer og mer som han. Så vet du hva, egentlig, det jeg tenker meg om da, Linda Johansen, det mamma, og Linda, det pappa.
men likevel da, ikke sant, du likte å sitte og putte på rommet ditt og være for deg selv, men du havna jo da I en bransje som, hvor man ganske synlig da.
Ja, men akkurat det veldig rart.
Ja.
Altså, egentlig sånn, introvert, litt sånn småangstfylt, alene jente, sånn, nem, si på meg, skal bli den første glamourmodellen I Norge. Det jo litt sånn sært. Men, Nei, jeg... Det som jeg tror at jeg har vært, hva skal jeg si for noe, flink eller dårlig på opp gjennom årene, og det litt igjen at jeg har alltid vært god på å gi meg selv mental juling. Og trodde du jeg skal si noe positivt?
Ja.
Det var ikke det, vet du.
Nei. Gi deg selv mental juling? Ja, gi meg... Altså sånn styggen på ryggen?
Ja, styggen på ryggen. Jeg har alltid vært veldig god på det, men samtidig så har jeg på en måte lært meg til å bruke det som en drivkraft.
Mm.
Sånn at jeg tror jeg kan si at det litt av den her... For dårlig selvtillit tar jeg ikke det selvbildet som litt sånn problemstillingen her. Og jeg tror at det litt det dårlige selvbildet og den her styggen på ryggen egentlig den som hele tiden dytter meg fremover til å få til mer eller gjøre mer.
Mm-hmm.
Fordi at jeg også hun som, når jeg møter motstand da, og det egentlig når ting har vært som vanskeligst, jeg har funnet de beste løsningene, og når jeg møter motstand, og ting går litt sånn til helvete, så det nede I kjelleren, og så det litt mørkt og litt grining og litt sånne ting, men man går ikke ned I kjelleren hvis ikke man har noe å ta med seg opp igjen.
Mm.
Så da det opp igjen da, og så det en ny løsning, og så det å gønne på.
Ja, og ikke bare ned I kjelleren, altså hjem på pikerommet ditt I en alder av 47 år. Skikkelig økonomisk trøbbel, og da gikk ikke businessen så bra.
Nei, da gikk det ikke så bra. Og jeg, for å si det sånn, det vel den dypeste kjelleren jeg har vært I.
Ja.
Ja.
Hvordan kom du deg gjennom det, Linda?
Vet du hva, det var... I forkant av at jeg måtte ta den flyttingen om å flytte hjem, så hadde det vært ordentlig tungt I hvert fall et år. Og jeg husker et halvt år før, da var jeg sånn på nippet til at nå orker jeg ikke mer.
Mm.
Nå har jeg bare lyst til å liksom, forlate alt. Ikke det at jeg skulle gjøre ende på ting, men liksom, kan jeg bare stikke av, liksom.
Mm.
Og så kan noen andre rydde opp etter meg. Men det var jo ikke liksom, noe tema det heller, men da husker jeg at jeg tenkte jo veldig mye på at det verste som kan skje, det med å flytte hjem. Altså, jeg må klare alt, bare ikke jeg må flytte hjem, for det litt mye noen nederlag som større enn det, da. Og så var det, husker jeg, for det her var sånn før jul, da, jeg var sånn at jeg må ikke flytte hjem, og så kan ikke det. Og så var det da liksom ute I mai, midten av mai, så bare helt plutselig en morgen, for da hadde jeg liksom grinet I hver dag, angst I magen, så liksom ingen utvei. Og du, jeg bare kom til et punkt hvor jeg kjente, jeg tror ikke jeg orker mer, nå knekker ryggen min. Og da husker jeg bare at jeg satt på morgenen, når jeg sto opp, så bare sendte jeg en melding til pappa, og sa at det litt vanskelig nå. Kan jeg bo hos dere en liten stund? Og da husker jeg pappa ringte meg når jeg satt på jobben. Og I det jeg ser at pappa ringer, vet du, så jeg griner ut. Å, jeg griner.
Men det jo litt nydelig da, for da bare slipper du løs den sårbarheten og får være nesten så du blir liksom den lille jenta igjen da.
Ja, og det, vet du, det var innmari deilig. Fordi at, som jeg sa til mamma og pappa også da, dette, jeg trenger bare at noen tar vare på meg. Og så slipper jeg det, for jeg slipper det ansvaret litt. Og det var det å få slippe ansvaret, og så vite det at uansett hvor gærent det går, så nå du trygg. Og, det, sant? Jeg hadde på en måte liksom bært hele denne businessen, og alle ansatte, og alt det bært det på skuldrene mine I så mange år, og hatt så mye angst, og angst som bygget ut fra redsel om å ikke lykkes, redsel for ikke å ha penger, altså den redsel der hele tiden, og så hadde jeg jo ansvaret for de ansattes økonomi, ikke sant? Det jo et stort ansvar. Og det å aldri ha penger til noen ting. Og jeg tror som voksen, altså hvis du spør hvem som helst vanlig voksen som du møter på gata her ute, så kan, jeg tror ikke du klarer å forestille seg hvordan det å ha ingen penger tilgjengelig privat.
Og så det noe med at den verden som du ferdes I, og så du hadde salong på Majorstua, ja. Det var jo liksom, det var jo ikke kreti og pleti som gikk det. Altså det på en måte, det jo et miljø hvor det folk som har mye penger da. Så jeg føler da, den fattigdommen som du kjente trua, den, det var vel ikke så mange som kjente den på kroppen der I går?
Nei, og så var det jo heller ingen som kunne... inn sin villeste fantasi tro at det var sånn, og jeg måtte jo spille en rolle på en måte alt var liksom nice and dandy og jeg tror det å spille den rollen også, og gå og late som, og skulle overfor ansatte, overfor alle, så skulle liksom alt var bra.
Måtte du juge?
Jeg løy alltid.
Så vondt?
Det var kjempevondt. Det var jo det var liksom bare en eller to som visste hvordan det var, som visste det at hvis jeg endte på kafé med noen, så tok hun og betalte for min kaffe, for hun visste at jeg hadde ikke noe kort å betale med. Og den følelsen av at når du, altså, det en veldig sprø følelse, men, og det gjør sånn veldig mye med selvbildet sitt, og man graver seg jo ned, for det blir en sånn nedgående spiral. For da lever man plutselig veldig inne I sitt eget hode da, med ting som andre ikke vet om.
Men det jo fin den setningen som du da, Og det beundrer jeg klart å si til pappaen din. I en alder av 47 år, hvor man på en måte på en måte per definisjon da, voksen og liksom I hermetegn skal ta vare på seg selv. Og jeg synes det så fantastisk at du klarte å si til han, jeg trenger bare at noen tar litt vare på meg. Hvor vanskelig var det for deg å si den setningen?
Det var veldig vanskelig, fordi at jeg satt på en måte overfor mamma og pappa og skulle fortelle at ikke jeg fikk det til. Og så hører det med til historien da, at de hadde jo allerede gitt meg veldig mange 100 000 av sparepengene sine. Sånn at, så jeg satt jo overfor dem og sa at jeg fikk det ikke til, og så samtidig vet jeg at dere har tapt sparepengene deres, liksom. Dere har liksom gitt meg alt, og sånn. Og jeg skulle jo, ikke bare at de skulle ta vare på meg, men jeg måtte jo ha mer penger. Så jeg følte meg så som en failure. Men jeg husker... For dem da, altså pappa gråter jo, og mamma gråter jo, og vi gråter jo alle sammen, sant? Men jeg husker for dem som de sa etterpå, at det var jo utrolig godt for dem å kunne få lov å hjelpe. Og det var jo godt for dem å vite at de kunne tilby meg den tryggheten. Og at de kunne hjelpe meg økonomisk nok en gang, sant? Så vi fikk jo et utrolig nært bånd, mamma, pappa og jeg, som jeg... Ja, det veldig, veldig mange år siden vi har hatt, for det jo sant. Man har jo vært voksen I mange år.
Ja, og derfor så synes jeg den historien veldig fin da, for jeg tror det mange som kan, meg selv inkludert, dra lærdom av den. Hvor bra det å kunne be om hjelp, og hvor fint det kan være å gi den hjelpen. Men for ordens skyld, jeg vet du har betalt tilbake til foreldrene dine nå.
Ja! Og det vet du hva? Det var noe av den deiligste følelsen. Den helt ubeskrivelig deilig. Når jeg kunne fortelle dem at jeg skulle tilbake, betale tilbake. Og så hadde jeg en drøm som jeg jo satt meg for ja, et år før jeg betalte tilbake. At jeg, hvis jeg noen gang lykkes ordentlig, skal kjøpe bil til mamma og pappa. De trenger en ny bil, og det vet jeg de aldri kommer til å kjøpe selv, og de trenger en bil som har varme i setene. Mamma syk, de kan ikke kjøre sånn kald bil. Så i fjor sommer, da, så spontant så gikk jeg og kjøpte en ny bil til dem.
Det som morsomt jo, for nå har jo jeg mine fordommer oppe i hodet, så ser jeg for meg at du har kjøpt en sånn der rosa Linda Johansen.
Nei, ja, ikke sant? Ferdig dekorert.
Med litt sånn reklame på sidene. Men ok, jeg skjønner på latten hans, det var ikke akkurat sånn. Du, altså, nå har du sagt at du har liksom, du er forskjellige versjoner, sant? Linda og Linda Johansen og Linda fra Ski og Lek Linda har du en gang vært. Men du jobber jo antageligvis ganske mye. Jeg ser på meg, jeg har ikke hørt om en gründer som tar det liksom med ro og tar seg mye fri. Men når du ikke er på jobb, hvem er du da?
Når jeg ikke er på jobb, så er jeg egentlig en veldig... Hva skal jeg si for noe? Enkel person. Da er jeg husmor. Så jeg har jo, som jeg sa, jeg har jo vokst opp med å være husmor, for jeg var ganske liten, og lærte meg å lage mat fra bunnen. Og, så da er det vasking av klær, og laging av middag, og rydding og rydding. Jeg har støp igjen.
Og det i kombinasjon med, altså du har tenåringsbonussønner, ja. Og da er liksom tankene mine med en gang på tåfis og svette treningsklær og,
Ja, det er det. Klær som bare vrenges av med bokseren vrengt utenpå buksene. Sant? Og, og nå skjønner jeg jo hva mamma snakket om, at man blir så lei av å mase på tenåringer. For jeg må jo ikke tenke maser og rydder. Men så er det jo verdens, jeg har jo med en ting.
Ja, du kan gjerne ta den nå. En ting som sier noe om hvem du er, Linda. Ja. Hva er det for noe?
Det er en fancy pizzahjul, pizzarulle.
Den der var mer fancy enn den jeg har hjemme. Ja, den er på en måte, jeg trodde det var en liten lommebok i sølv, ja.
Neida, det er fancy pizzahjul. For nemlig, hva jeg gjør hjemme, jeg lager mye pizza.
For det er det gutta vil ha?
Det er det gutta vil ha, og jeg var så dum at jeg lagde hjemmelaget pizza en gang for mange år siden. Og etter det så ville de ikke ha noe annet. Og det er egentlig... Hvor lite fancy jeg når jeg hjemme, det hjemmelaget pizza. Jeg sånn her kjøttkakeperson.
Kjøttkakeperson? Hva annet det du lærte når du ble husmor i ung alder? Var det buddhisterkaker?
Det første jeg lærte å lage, det var brun og hvit saus fra bunn.
Ja.
Det var det første. Så jeg var ikke så gammel jenta når jeg lagde kjøttkaker for første gang. Fra bunn, selvsagt. Så nei da, jeg god på å lage mat. Men jeg jo da vokst opp i husmannskost.
Ja.
Men det synes gutta helt topp, for de elsker jo brun og beige mat.
Men du, utover det, at du, kvinne av kontraster, Linda, lager pizza og rydder etter disse bonussønnene dine. De jo tenåringer på vei inn i livet. Som bonusmamma, du da i posisjon til å gi dem råd?
Ja, jeg forsøker vel det. Mannen min, altså pappaen deres, Tim, han en mann av litt sånn få ord, eller når det kommer ord, så kommer ikke budskapet helt frem, det mest høy stemme.
Ok.
og det da med tenåringsgutter, det funker ikke sånn kjempebra. Så jeg nok den som kan klare å forklare hva pappa egentlig mener, slik at de skal kunne forstå. Så jeg forsøker, jeg tror jeg litt bedre på han enn å sette meg inn i hvordan en tenåring tenker. Og det klart at det noen utfordringer, men de skal jo gjerne pushe grenser, disse gutta. Så jeg gir dem en del gode råd i forhold til å prøve å forstå hvordan verden ser dem hvis de gjør sånn og slik, hva de får igjen for ting når de blir eldre. Og så har jeg en ting jeg veldig opptatt av, og det at de skal være snille med jentene. Vi orker ikke å ha sånne tenåringsgutter som ikke snille med jentene. Det orker vi ikke.
Har du selv opplevelser?
Mer enn nok av dem.
Ja. Vi har jo vært inne på noen karer som du har møtt på byen, og den type kommentarer som jeg ser for meg at du, og opplevelser som du har hatt. Er det sånn, i hvor stor grad preger det deg nå, og forholdet ditt til deg selv, din egen kropp, din egen seksualitet? Det at du på en måte har vært up for grabs, da, på en måte.
Jeg har et, og nå jeg sant, veldig ærlig, jeg har et ekstremt anstrengt forhold til min egen kropp. Ekstremt anstrengt. Og det fordi at jeg har blitt målt ut fra kroppen min, eller ble det i så mange år. Og så følte jeg jo da at jeg på en måte nå, og gjør det vel fortsatt, jeg skal leve opp til noe. at jeg egentlig helst bør være som jeg var. Og det vet jo, det sitter jo kun I mitt hode. Men jeg stiller enorme krav til hvordan jeg bør se ut. Og det klart, nå jeg I overgangsalderen. Sant? Da jeg da 53 år, og da skjer det jo veldig mye med kvinnekroppen veldig fort. Og det sliter jeg med å takle. Jeg sliter å takle med at det skjer endringer som jeg overhodet ikke har kontroll over.
Mm. Hvem det du ser for deg skal bli skuffet over det?
Jeg har sånne tullete tanker, som at hvis jeg blir for gammel, så kanskje mannen vil bytte meg ut. Men samtidig da, så når fornuften tenker, så tenker jeg sånn, ja, men altså, ja, men ta en titt I speilet han nå, liksom. men så, fornuften min sier jo noe annet. Mm. Det hun der I styggen på ryggen, som vi har mange samtaler når vi inne på badet alene, altså.
Mm.
Og da sammen så studerer vi I detalj. Vi veldig gode på det. Vi studerer lår og mye.
Mm.
Følger med på alt som skjer. Og jeg hadde senest en opplevelse her, jeg var hos tannlegen de forrige dagen. Fordi nå jeg der at jeg skal, altså jeg opplever da alt som skjer med en kvinne I overgangsalderen. Og det jo ingenting moro. Altså, hvor gammel du?
Jeg 44.
Ja, sant, så du skal begynne.
Jeg venter I spenning.
Ja, dropp spenninga. Fordi at du har kommet der nå hvor det begynner å skje små ting som liksom den der prefasen, ikke sant?
Mm.
Ting som du ikke helt vet hva men det bare ting som annerledes. Det jeg ferdig med. Jeg jo kommet der hvor det liksom, det bare virkelig skjer, hvor man får ut at nå jeg plutselig hjerteinfarkt, jeg I risikosonen for det, og muskelmassen, sant, den halveres raskt. Det mange sånne her ting hele tiden. Og så det en liten ting da, som jeg var hos tannlegen. Og så sier hun, ja, og så sier jeg, du har jo fått sånn, noen sånn benutvekst I munnen. Jeg bare sånn, hæ?
Det en ting
også? Jeg satt, jeg bare sånn, hæ? Så kaller hun dette, jeg husker ikke hva heter. Ja, nei, det har begynt å vokse ut, og sier ja. Ja, nei, det vanlig hos eldre kvinner.
Mm.
Og jeg bare sånn, eldre kvinner? Jeg en eldre kvinne. Og så sier hun, ja, men det kan fjernes hvis det blir plagsomt å spise. Hæ? Skal det bli plagsomt å spise? Så det må jo jeg hjem og titte I speilet da.
Ja.
Ja, det jo ting, det endrer seg inni munnen. Altså, jeg ser jo det, det noen som har vokst ut inni der.
Det jo bittelitt grann fascinerende også. Eller det bare kjipt, synes du?
Nei, fordi at det bare enda et tegn.
Ja.
Sant? Og så, vi skal miste øynevippen, og håret skal bli tynt. Ikke sant? Huden skal bli tynn. Livmoren skal jo ramle ned.
Ja.
Ikke sant? Det så urinrør, alt skal jo kollapse inn I der. Har du lest hva som skjer, eller?
Nei, men jeg synes jo... Nei, jeg har ikke det. Men jeg synes jo også at det fint. Det veldig bra at du kommer hit I Bra Damer og snakker om overgangsalderens... opplevelser, for det jo ikke et tema som luftes veldig. Det har blitt litt mer de siste årene, men som veldig mange ting knyttet til kvinnehelse, så det liksom pakket bort og låst inn I et skap. Men hva kan vi gjøre da? En ting jo liksom, jeg mener ikke å bagatellisere beinutvekster I munnen din, men det på en måte dette fysiske forfallet da, som kommer både I min og din alder på en måte, det liksom ikke som, selv om man bruker kremene dine,
ja.
Så det liksom, det jo grenser for hva man kan stoppe. Hvordan kan vi ta imot det med åpne armer da?
Jeg tror, det som du sa I sted, at det veldig lite fokus på det I media og rundt omkring. Vi får veldig lite informasjon, og de fleste kvinner når de går til legen sin, så har ikke han peiling. Og vi damer får masse diffuse plager I mange år. Jeg hadde diffuse plager som jeg, som mange andre kvinner tenker, at det jo bare sånn, vi bare sånn.
Mm.
Så viser det seg etterpå at nei, det en del av den her pre-menopause-greiene. Og jeg tror, det som jeg sliter med, og som jeg tror mange andre kvinner sliter, at man har for lite kunnskap. Og så blir man tatt litt sånn her med storm når det plutselig skjer en masse endringer. Så jeg tror kunnskap nøkkelordet, fokus også et nøkkelord.
Mm.
Det må settes fokus på. Og så det den her stigmatiseringen som mange sier har blitt bedre, men for meg så føles det med overgangsalder noe som at nå jeg blitt gammel. Nå jeg liksom blitt gammel og uinteressant. Og så hvis man ser på samfunnet rundt oss da, så det jo ikke noe fokus på voksne kvinner I forhold til markedsføring av produkter eller hva som helst. Vi jo plutselig glemt.
Mm.
Jeg føler meg jo glemt. Og jeg føler meg usynlig sånn, som voksen kvinne. Og så skal jeg sitte hjemme og med alle disse plagene mine og prøve å finne ut av det selv. Og kjenne at kroppen min bare forfaller I et kjempetempo mens håret ramler ut. Altså, det må snakkes om.
Mm.
Det må snakkes om sånn at damer... For jeg ble tatt på senga. av, jeg kjenner jo ikke meg selv igjen, ikke kan jeg trene som jeg gjorde for, jeg har vondt I leddene, jeg har ikke ork, jeg konstant trøtt, jeg nedstemt. Det er så mye som skjer, og det en man blir en helt annen person enn man var før.
Mm.
Så vi må ha fokus på det, og så problemet det. Vet du hva, jeg satt og leste om alt det her sånn, ikke sant? Så det selvfølgelig da en sånn mannlige leger og professor som uttaler seg I hytt og gevær, ikke sant? Og da, så var det da liksom, når du snakket om alle symptomer, ja, men kvinner må slutte å se på overgangsalder som en sykdom, de bør heller se på det mer som det å sette litt farge på tilværelsen.
Åja.
Oh, og da jeg hadde jo på klikkevinkel. Sette litt farge på tilværelsen.
Åh. Oh. Ah, da sto du foran kjøleskapet for å roe ned en hot flash. Yes, og bare, ja.
Helt riktig. Hadde han vært der da, hadde han slått den med håndveska. Nei.
Ja. Nei, men vi må jo bare ta tilbake vår egen kropp og snakke om den da, også de tingene som ikke så sexy, eller I hvert fall I utgangspunktet, ikke sett på som sexy og attraktivt, og som helst bare skal gjemmes bort. Og jeg synes jo du gjør en veldig god start her med å bare utpassionere det I bra damer. Og selv nå smiler du fra øre til øre, må jeg bare tilbake til badet hvor du står og kjefter på deg selv og krangler med kroppen din. Veldig mange kjenner seg igjen I det. Og så tenker man at det en følelse som tilhører den usikre 17-åringen, som sikkert både du og jeg husker veldig godt. Men så blir jeg liksom, jeg blir lei meg på dine vegne, så blir jeg også skuffet over meg selv. For jeg, men fader da, nå jeg jo voksen! Skulle jeg ikke vært smartere enn dette? Eller altså, hva, på en måte, den diskusjonen inn på badet ditt, hvis du prøver å ta et sånt skritt tilbake og se på deg selv utenifra, blir ikke du også litt sånn forbannet eller trist på egne vegne?
Jo, visst gjør jeg det. Jeg blir, fordi at jeg har jo, som du sier, altså, en fornuft som sier noe annet, ikke sant? Som jo vet at det, du mer enn bra nok, og du ser fabelaktig ut, ikke sant? Så jeg blir sint på meg selv, og så blir jeg sint på meg selv fordi at jeg bruker så enormt mye mentale ressurser på å gå rundt og være misfornøyd.
Mm.
Altså med meg. Og de samtalene som jeg har med meg selv, de skikkelig kjipe, men på en annen side da, som du sier nå også, Guri, at du kjenner deg jo igjen, ikke sant? Og jeg tror alle kvinner kjenner seg igjen, men jeg tror det derfor også at jeg når igjennom med produktene mine. Det handler ikke om kremen I seg selv, men det handler om budskapet som ligger bak. Mm. Fordi jeg tror jeg har en evne til, altså de setter ord på det og forstår hvordan kvinner tenker. Og derfor så har jeg også litt den her at det jeg lager, og det som konseptet mitt, alt, det til voksne damer. Og jeg vet hvordan jeg tenker, og det sier mange av damene våre også, sånn, men du ser oss du, Linda. Du skjønner du. Og derfor så forsøker jeg å formidle budskapet med de også, på en måte som de kan kjenne seg igjen I. Og så forteller jeg dem at de fantastiske, og at de skal elske seg selv.
Ja.
Men jeg tror fordi at jeg klarer å sette ord på det da, så kan jeg bruke det til noe. Og så må jeg bare bli flinkere til å si det samme til meg selv.
Mm.
Men vi alle damer trenger jo å høre det, og vi trenger at andre damer heier på oss, og egentlig så det jo litt sånn, så lenge mannen min synes at jeg fin, så blåser jeg jo hva andre menn synes.
Mm.
Jeg jo helt uinteressert om de synes at jeg fin eller ikke.
Og så vi nå på en måte tilbake der vi startet med hvorfor du reiste ut I første omgang. Det var et sånt ønske om å bli sett. Da vi tilbake der, det det kvinnene setter pris på med at du ser dem da. Og det jo det på en måte, vi alle ønsker. Kretser rundt de samme temaene, de fleste tingene her I livet.
Det sant?
Men det tre det et annet tema holdt jeg på å si, for jeg pleier jo alltid å avslutte podcasten min og dette vet jeg at du forberedt på, fordi at du har hørt på noen av podcastene, så pleier jeg å ha sånn tre sånn kjappe spørsmål, og det ene hva spiste du til frokost I dag?
Det jeg alltid spiser det firkorn med melk
Og gud, det en sånn good oldie som frokostblanding. Jeg visste ikke at den fantes fortsatt en gang.
Nei, men jeg jo gamblis.
Ja, det det. Du en eldre kvinne, Linda.
Ja.
Uffa meg. Jeg kommer til å sende deg ut av den døra her med sånn lav... Nei, du en voksen kvinne.
Ja.
Ja. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
Nei, vet du, I dag gikk det ganske fort. Jeg tror jeg brukte cirka 5 minutter.
Du har en nydelig bluse som altså hvis jeg skulle liksom dratt linjer til noen designere som liksom putchy look på den nydelige blusen din.
Takk. Det en putchy. Ja.
Du, jeg ekspert.
Du det.
Men er du opptatt av klær?
Ja, jeg opptatt av klær. Jeg opptatt av kvalitetsklær.
Ja.
Så det har jo egentlig blitt en sånn grej for meg med suksessen. Nå skal det sies, det var mange år med fillete klær.
Mm.
Og jeg kid you not, de var fillete. Så det en av de tingene som jeg nyter med, med suksessen. Det faktisk at jeg kjøper meg noen fine klær.
Ja.
Det deilig.
Så nå har du putchy blues i stedet for genser med hull i armen.
Ja, jeg har det.
Og så det jo liksom det siste spørsmålet som jeg av og til på en måte sånn sitter sånn og husker jeg stille dette spørsmålet og kommer rundt og blir flau eller satt ut. Og, men nå har vi jo på en måte vært liksom i nakenheten og du har jo vært redaktør for Lek så jeg føler liksom at du i kontakt med ditt erotiske vesen.
Greit.
Linda Johansen, når hadde du sex sist?
Det var på søndag.
Med Tim som vi har...
Nei, med naboen.
Med naboen, ja. For det pleide jeg jo liksom ikke alltid det et oppfølgingsspørsmål, men jeg tenkte vi har snakket så lite om, bare litt om mannen din, som har da disse tenåringssønnene som du så glad i å lage pizza til, og som også din businesspartner. Men det går tydeligvis ikke ut over sexlivet.
Neida, det gjør ikke det. Vi har det i 14 dager av gangen.
Mm.
Når vi har gutta, da fokuset litt annerledes. Det blir litt mindre kjærestetid. Så når vi ikke har gutta, da det vindrykking hver helg, og kos på kammerset.
Fantastisk. Så, men det det sånn to ukers tørke mellom hver gang da?
Neida, det Nei, det er ikke det altså. Det ikke tørke. Men det litt det her med at vi damer må være litt sånn mer in the mood, og for gutta, så det litt sånn enklere.
Mm.
Så kan vi heller si det sånn at jeg litt mer på the giving side.
Ja.
I de to ukene.
Mm.
Og så tar jeg mer imot de to andre ukene.
Ja, nei, men jeg skjønner helt hva du mener, fordi at vi kvinner kan jo da også bli for eksempel distrahert av at tenåringssønnene kan høre eller komme inn og sånn, mens gutta, de klarer å ignorere sånne ting.
Ja, vet du hva, det en herlig egenskap som de har. For det egentlig litt sånn at, altså, hvis det på en måte bare litt sånn i gang der,
mm.
ja, så det som om hele verden blokket ut, mens vi ligger og tenker på alt mulig
ja, jeg vet. Annet.
Nei, men altså, jeg synes det hyggelig å være giving i perioder.
Ja. Jeg lurer på helt til slutt, Linda, fordi jeg inviterer jo damer hit til studio i podcasten min, som jeg synes bra. Bra damer, ikke sant? Hva mener du en bra dame? Hva en bra dame for deg?
En bra dame for meg, det en dame som, skal jeg si for noe, som tør å følge det hun har lyst til å gjøre,
mm-hmm.
som ikke lytter så mye til hva alle andre syns og mener og sier. Hun må ikke måtte liksom, prestere så svært, for det liksom ikke det handler om, men det å ha den her tryggheten i seg selv til å gjennomføre det man har lyst til å gjøre, og så må man, synes jeg liker damer som ikke redd for å konfrontere mannfolk.
Mm.
Jeg liker det.
Du ikke så redd for å konfrontere mannfolk?
Nei, overhovedet ikke.
Hva du redd for?
Jeg vil si at det to ting jeg redd for. Den ene har ingenting med det å gjøre. Den ene at jeg redd for vann. og det litt sånn, liker ikke vann så mye at når jeg dusjer, så orker jeg ikke ha sånn der himmeldusj.
Å nei!
Nei.
For da får du det inn
i... Ja, det orker ikke det. Nei, det orker ikke. Men jeg tror nok det jeg redd for mest, det egentlig min egen indre stemme.
Mm. Håper du vinner flere av diskusjonene mot styggen på ryggen som kommer av og til. Det fortjener du. Tusen takk for at du kom, Linda.
Nei, tusen takk skal du ha.
Tiden over, endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere!
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.